Valdība ar dažādu nozaru pārstāvjiem šodien vienojās par nākamā gada valsts budžeta naudas sadalījumu. Nākamgad sola paaugstināt skolotāju un mediķu algas. Papildu naudu nākamgad piešķirs arī minimālo pensiju paaugstināšanai un sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanai. Uzņēmēju organizācijas un arodbiedrības valdības atņemšanos paaugstināt mediķu un pedagogu algas vērtē atzinīgi. Uzņēmumā Rīgas satiksme likvidēs 10 augstas amata vietas. Tā nolēma Rīgas satiksmes valde. Likvidēs 7 direktoru un 3 direktora vietnieku amata vietas. Šīs izmaiņas notiks oktobra beigās. Rezultātā darbu zaudēs 6 Rīgas satiksmes darbinieki. Bankas ir gatavas kreditēt jeb piešķirt uzņēmumiem aizdevumus, taču daudzi uzņēmumi neatbilst aizņemšanās nosacījumiem. Tā norāda Finanšu nozares asociācija. Aizņemties nespēja vairāk nekā puse Latvijas uzņēmumu. Latvijā vakar atklāja 11 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19, veic apmēram 1400 testu. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. 3 cilvēki vīrusu ieguva no citiem COVID-19 slimniekiem, 4 saslimušie savukārt atgriezās no ārvalstīm – Krievijas, Igaunijas un Francijas. 4 cilvēku saslimšanas avots nav zināms. Vakar slimnīcā ievietoja 2 pacientus ar COVID-19. Kopumā slimnīcās ārstējas 9 cilvēki ar COVID-19, visiem ir vidēji smaga slimības gaita. Lietuvā vakar atklāja 32 saslimšanas gadījumus ar COVID-19, vairāki no inficēšanās gadījumiem saistīti ar ceļošanu uz Franciju un Ukrainu. 4 cilvēki saslima zobārstniecības klīnikā. Inficēšanās dēļ pašizolācijā nonākusi kādas skolas klase un bērnu dārza grupiņa. Igaunijā savukārt vakar atklāja 22 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Eiropas komisija ir vienojusies ar 6. farmācijas kompāniju Pfizer par iespējamo vakcīnu pret COVID-19. Eiropas komisija rezervēja vēl 200 miljonu devu vakcīnas, ja šī kompānija tādas piedāvātu. Brisele jau noslēgusi vienošanos par vakcīnām ar 5 kompānijām. Tāds sauc Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna un AstraZeneca. Baltkrievijā varētu izsludināt jaunas vēlēšanas, tā pieļauj Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Iespējamo vēlēšanu datumu gan viņš vēl nenosauc. Baltkrievijā tieši mēnesi kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā nerimstas protesti. Cilvēki protestē pret vēlēšanu rezultātu viltošanu un drošībnieku vardarbību pret cilvēkiem. Vēlēšanu rezultātus neatzīst arī Eiropas Savienība un citas rietumvalstis. Ugunsgrēki izpostījuši lielāko Grieķijas migrantu nometni Lesbas salā. Lielu daļu nometnes iemītnieku pārvietoja uz citām vietām. Ugunsgrēkus dzēsa vairāk nekā 25 ugunsdzēsēji. Daži no viņiem glābšanas darbu laikā saindējās ar dūmiem. Pagaidām nav zināms, kā ugunsgrēks izcēlās. Daži vaino migrantus. Daži uzskata par vainīgiem salas vietējos iedzīvotājus. Pagājušajā nedēļā nometnē vairāki cilvēki arī saslima ar COVID-19, tāpēc varas iestādēm ir bažas par koronavīrusa izplatību. Par sportu slavenais futbolists Cristiano Ronaldo UEFA Nāciju līgas spēlē iesitis 2 vārtus. Pēdējie no tiem bija Ronaldo 101. Vārti Portugāles izlases sastāvā. Līdz ar to Portugāle ar 2-0 uzvarēja Zviedriju. Ronaldo tikai 17 no 101. Vārtiem kuva pārbaudes spēlēs. Pārējos vārtus viņš iesita starptautiskās sacensībās. Un COVID-19 dēļ atcelts Eiropas čempionāts krosā Dublinā, tā paziņoja Eiropas vieglatlētikas asociācija. Šobrīd gan sportistiem, gan skatītājiem ir svarīgāk padomāt par veselību, tā norāda vieglatlētikas asociācijā. Sacensības bija paredzētas pēc 3 mēnešiem 13. decembrī.